Kepler adatlyk radiosu. Gerçiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 25-nji marty, hepdeniň 1-nji güni. Salam dogan we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Gepleýär adatlyk radiosu. Eýinize saglyk, hormatly dinleyijiler. Eferde Salam Dogan programmasy. Ony Pragadaky studiýadan men ýokçun anyň urwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, Salam Dogan gepleşigimiziň bugünkü sany Türkmenistanyň häkimetleriň denanlardan edýän geýim eşik talaplaryna we olaryň aýal gyýlaryň şol sanyny tutuş jemgyýetiň ösüşine ýetirýän täsirlerine bagyşlanýar. Türkmen metuwaty 18-nji martda ejejik gyzjagal 2024 datly bäsleşigin jemleýiji tapgyrynyň geçirilendigini habar berdi. Onuň maksadynyň zehinli gyzjagallary ýüze çykarmakdan, ýaş nesliň milli amal hasam sunuwatyna gyzyklanmasyny höweslendirmekden ibaratdy aýdylýar. Emma bu bäsleşigin esas şertleriniň biri milli geýim eşikleri we adaty senetçilik bilen bagly bolup, gyzjagallaryň milli libaslaryň öz oluşy Bu arada çeper gurrun vermekte. Adati senetçilik usatlığını görkölmekte sinagdan geçmelilik aydılıyar. Sinçiler bu çarenin gizagalları adati senetçilik diliyane. Yani köne Türkmençiliğe mahsus öy. Kozalık işlerine çağalıktan verdiş etmek yali konservativ niyetten uğralyanlığına idiyarlar. Türkmen metruvati 1. Mart'ta Aşgabatda yılın dinani beyatlaşıgının zeminin zemlenenliğini havar verdi ve bu çare hem ayal gyýlaryň giýim eşik düzgüni bilen bir bagly bolup görnýär. Adatlyk bu hil çäreleriň ähmiýeti ýa maksatlary barada pikirin sorap Bulgariýada ýaşaýan hukuk goraýjy Täjigul Begmedow bilen söhbetdeşip boldy. Täjigul Ejejik gyz. Ýylyň denanyýaly bäsleşikler türkmen denanlaryny durmuşa taýýarlamak. Olaryň geljegi üçin dogrudan hem peýdalymy? Ýa-da bir synçylaryň käwirniň aýdyşyaly konservativ erkekleriň aýal gyzlary saklamak isleýän dar galyplary bilen bagly çäremi?
Elbette bu yasama galip ve bir söz bilen cevap versek tavınlık deyip bolur. Yani islendik adamı tavın etmeklik göze görünmeyen ağır ulu gücü eye olmakluktur. Türkmen halkında çağını tavın edip yetiştirirler. Ol bolanok, bu bolanok yani sözlere çağa yaşlığından uygunlaştırılsa erkin fikir yönetmek funksiyonlarından mahrum olup bilir. Edil gyz maşgala hem entak ecesinin üyününe vaxtından başlap, çäklendirilmelere bir kemsiz uygunlaştırılıyar. Okulcaylarda hem edil şonun yalı siyaset geçiriliyar. Şeydip yaş oğlanlar ve gyzlar kamil yaşa yetensin şu siyaseti durmuşta ulanyarlar. Bu hadisaların sonu facigalı yağdayda gutaryan vaxtları hem az bolmaya. Dine qadağanlık gurşaldığı alan, gelin bolup düşen denan maşgala bir alaçıktan canını kas eden halatları da bolyar. İş yerine öz tecrübesini dolu derecede açmağa yol verilmese ya da evindeş erkek kolegalar tarafından ya da başlık tarafından kemsidilse, töhmet atılsa, pahiş sözler bilen avrayına devseler, alaşsız özünü kast eden misalarım az değil.
Tezul, giymişk, dep desur deyilip vaat edilen zatlar Türkmen ayal gıyılarına köniden gelen dep desurları sövgü dörü diyer mi ya da bunun belli bir derecede sol eşiklere olan onun karayışları ziyanı kim bolup bilir mi?
Elbette, kebir ayal gıyılara sövgü dörü edip bilir. Emma mecburlayın ettirilen zat sövgü değil de tersine yigrenç dörümöğüne getiriyar. Misal için bize Gavşan hatların birini orta mektebe kutaran Türkmen gıyız asla tahya seredesin gelen o. Mektep dövrümüz mecburi yağdayda giydirdiler deyip şol hattı nalınyar. Mektebe varayanca torvanda götürüp mektebe dervesinin önünü torvandan alıp kelleme giyiyordum. Bir gün torvama koymağı unuduktırın. Birinci sapaq hem fizika sapağı dey. Muğalim klasa salmadı. Tahyan yok dey. Berde şeyle soru bereyem. Okulçinin tahyası kellesinde bolsa pikirlenmek okuyubu artyar mı? Ya da gizlarım köynüvü navışsız